Nifas 40 күнді мұ тоқтымыса, әр намазға бір тарат еліп, оқыдыған өкімні тұтқан аял, Рамзан розысыны тұтамды, яке тоқтамды. Нифас қиыны келі сәбептек, розысы сұнамды, деп сұал қойыпты. Мұшының бір жауап өткен болсыңыз.
Әмді бұл нифас деген бір сөз тілгінді тұ, нифас бұл әрәпчі кеп, бұны азырақ бір зағылысақ. Нипас деген мұшу аялла тұққандың кейін тұғы сәбіплі кәйген қанны, тұққандың кейін кәйген қанны нипас деп атаймыз. Әмді нипас мәселісті 40 күнді ма тоқтымыса деген бір мәселді әм бұй әді, әмі суал соралмаған мұзым керче, лекен азырақ ызарлап қойшылығы келеді. Әмді нипас чоқым шы 40 күнді тоқтамды, яқы 40 күнді іш бітемді деген бір мәселі шығды бұй әді. Әмді бұның да 40 күнді бұрын тоқтайдыған халет әм ба. Чүнкі бұның тоқтышы, бәзен шы аялла біледіған бір аламетла ва ақлық дейміз, яғы мәсен қанның тоқтап, мәсен балет құның құрық шықшы дейміз ләді қойса. Шынан іпәділіні да, 40 күнді бұрын тоқтайдыған бәзенді 10 күн, бәзенді 15 күн, яғы бәзенді 20 күн деген дек әтірап тоқтайдыған халетлім ба. Әмі бұр тоқтымай, мұшы нипас қыны, тұғыттың кейін кеген қан, егер мүйді давамлышып қалсы шо, әтті 40 күнді өтіп кетіп қалса, шо 40 күнді шо тоқтытып, нипас түгі дедеп тұрып, 40 күнді жүйініп, ұндың кейін, шо аялла, шо әр намазы тарат еді, намазы қамды, яғы бұ қандақ қараймез деген бір мәселі шығды бәді, бұныңға бір жабыр үлішілі лайық таптым. Әм бұныңда, әвелі мұның сан ек, мәсен, неші күнді пағы осы шо вақты жүйініп намазы қойды, әвел ибадетін башлап кетеді, әмі әгер тоқтымыз шо 40 күнді де тоқтымаса 40 күнді шоңлан жүйнамды, я 40 күндің өтіп кетіп қасым шы қанның қарамды деген мәселеде, бұның да үлмалы арысында үшіл қарашы оған. Бұның да жұмыр көпінші үлмалы, мұшы 40 күнді нипас қыны тоқтайды, әгер тоқтымаса 40 күнші күні жүйініп аял намазы қойды, шәр намазы таратып өқойды дегелі болды, жүйініп өқойды дегелі болды, демек бұл көпшілік үлмаларының қарышы. Бұла мұшы Айша Рабиғаның атын келген бір әсер бар, шу әсерін дәлел қылған. Ва үшінші қарашы үлмалы нипастың ең ақырғы мүддеті, түгеш мүддеті 60 күн деп қараған болды. Ва бір түркім үлмала, я 70 күн деп қарғанлар болды. Демек ақырғы мүддетіне үлмала белгілешті. Бәзілі 40 күн, бәзілі 60 күн, бәзілі 70 күн деген. Лекен бұның арысты әң сәйіра қараш. Хұсусен біз мұшы сәйі деп қарап пәта біріп атқан. Ва жаңы заман үлмалары мұшы раджи күштіғы деп қарап атқан пәтіва шу ке. Айыл кіші қаны қарайды. Әгер шу қан, яны шу кәген қан нипас қыны болса, нипас қыны рәңге мүшу, халет мүшу, шында келілі вәсе давамлашқан болса, мұш қыны тоқтымыған болса, 40 күн өтіп кетіп қасы ма, 45 күн боп кетемді, як 50 күн боп кетемді, чүгі мұш айыллар шуны күтіді. Та ке шу айыллар пак боғалықы бір аламәдін көрмеген қадар, бұ айыл нипаситар есапланады, бұ айыл жүйінмайды, шу нипасарада тұрай бұрды, бұ айыл жүйінмайды, әбішіндіқла, бұ айыл намаз оқса хам болмайды, розы тұтса хам болмайды, әр айыл бір мұнасибатта болса хам болмайды. Әмі бұ қан өзгерген болса, яғни 40 күннің алдыда я 40 күннің кейін қан өзгерген болса қараймыз. Егер қанның рәңгі өзгеріп, мысалы, хайз қанадек, мысалы, қара, пұрақлық, жирек келген болса, бұл хайз қаналады, һәм бұл аял шу вақтың өзі тақ пақлығын көрген қадар, намаз оқымайды, роза тұтмайды ва әрхутын бір еді болмайды. Әмі бұл қанның рәңгі өзгеріп маңған болса, қанның рәңгі өзгеріп, мен 40 күннің өзгеріп маңғанымыз қарайды. Егер мұш келген қанның рәңгі нипас қыны ма емес, яғни хайз қыны ма емес. Чүнкі бәзен аялларының мұш нипас ұқтырылышып, мұш хайз қыны келеді. Хайз қыны келіп, шу арқылық бәзен аяллар хайз бен нипасын айырамайды. Шу мәні әсет қойшымыз шу. Егер бұл хайз қыны ма емес, бұл нипас қыны ма емес, егер қан өзгерген болса, қарайды, егер бұл қан хайз қыны ма емес, нипас қыны ма емес, истихаза дейміз, мұш аяллар кеселігі бар ва оны аяллар яхшы құқыды. Истихаза қыны оқшап қалған болса, яғни истихаза қыны оқшап, мысалы, сос бір қылы суық оқшап, мысалы, қызылрақ келген болса, бұл істіхаз деп атаймыз. Шуны көргенден башлап жүйінеді, қанша күн болып келсе мейлі жүйінеді ва намаз оқиды ва роза тұтушы башлайды ва шу күнден башлап әрхудын мұнасибаты болса хам болады. Демек бұл айрылған нәрсе мұшу, мұшу. Әң ақырғы өлшем 40 күн деп 40 күн тоқтатып білеш, бұл сахи қараш емес. Мейлі 40 күн болсын, мейлі 50 күн болсын, я 40-нәш күн болып келсін, мейлі ки таки аш қанны көріп, нипас қыны ақырлышып, таки пактлығын көрмеген қадар айыл кіші жүйінмайды, мұшу әң сахи қараш. Лекен мен ақырда нипас қыны келі сәбіплік розы сұнамды деп бір гәпні қыпты. Әнді бұның да бұл гәп азырақ мүжмәл сұрлапты. Бұл нипас қыны келі сәбіплік дейміз, енді тұғыштың бұрын, үш күш күн бұрын келдіған бір қаны бар. Бұны бәзен үлімалар нипас қыны деп есептілған, бәзен үлімалар нипас қыны емес деп есептілған. Валла алам мұшы суалдың мұш нәрсе болушы мүмкін. Лекен бұныңға бір жауап беріп өтелі. Тұғыштың бұрын келген аяллардың келген қанны нипас санаймыз ба, нипас санамаймыз ба деген мәселеде үлімалар бұның да ихтилаф қылған. Бұның да сайра қараш тұғыштың бұрын келген қан нипас есептелмейді, бәлки бұл нипас қан емес. Шу себептен бұл аял кіші шу әр намазға тарат етіп намаз оқиды ва роза тұтып берді, егер мүмкін болып қалса. Әмма туккандын кийин башлап келген кан нипас болот, ушул убакыттан башлап намазды токтойду, розуду токтойду ва эрхот мунасабатын токтойду. Амма ошо тугуштун бурун, бир үч күн бурун, я беш күн бурун, як бир нече саат бурун келген кан бул розуну тосанмайды, намазды тосанмайды ва бул эрхотун бир бурун тосанмайды. Ар намазды таарат элеп атып, аялдар болсо кан чыккан орунга бир нерсе коюп атып намаз окуса боло берди. Бая дилгендегидек, эгер муш тугуштун бурун келген кан менен сейра карашта розу сунмайды, ошо розун давам кыла берди.